Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Dialog Anak Muda Astro Awani. Anda bersama saya, Hawa Rezwana Rezwan. Dan hari ini kita berbincang di Ali Maju Cafe, Sri Rampai, Kuala Lumpur. Dan pejam celik dah hampir dah setahun sudah pemerintahan di bawah Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kita bersama dengan panel-panel untuk membincangkan adakah jangkaan ataupun harapan tentang anak muda terhadap pemerintahan sudah dicapai ataupun banyak lagi yang perlu diperhalusi, banyak lagi yang perlu dilakukan. Jadi oleh itu, terus saya memperkenalkan tetamu kita. Di sebelah kanan saya, kita bersama dengan Shavin Elongkavan, iaitu Naib Presiden Pertubuhan Transformasi Sekolah Tamil Malaysia. Apa khabar?
Khabar baik, Hawa. Apa khabar?
Khabar baik. Oh, kedah. Dan di sebelahnya ialah Lin Jin, Ahli Parlimen Belia Malaysia WPKL. Terima kasih sudi datang ke Astro Awani.
Okay, thank you. Thank you for inviting.
Thank you. Dan di sebelah saya ialah Encik Fazril Saleh, iaitu Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Encik Fazril.
Ya. Yeah.
Sihat walafiat?
Baik, Alhamdulillah.
Baik, Alhamdulillah. Dan di sebelah saya, Megat Zul Hisham Megat Muzaffar Shah, iaitu Ahli Dewan Belia Perak N23 Manjoy, ya Megat?
Ya, betul.
Dan di hujung sana, Privina Devi, iaitu Co-Editor-in-Chief Monash Political Awareness Club, MONPAC. Thank you for coming.
Thank you, Hawa. Thank you, Awani.
Okay, terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana sudi luangkan masa. Jadi, sebagai permulaan, eloklah kalau kita tak dapatkan feedback ataupun pandangan seeloknya dari sudut yang lebih positif dulu setahun selepas PRU ke-15. Kalau boleh, kita mulakan dengan Shavin terlebih dahulu.
Alright, setahun. Terima kasih, Hawa. Setahun kita sudah pun melepasi pada hari PRU. Mungkin selepas PRU, satu minggu yang cukup mencabar untuk pimpinan parti dan juga seluruh ahli Malaysia juga, rakan-rakan di Malaysia juga, sebab kita menunggu siapakah akan jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Situasi pada hari itu agak nervous jugalah, saya boleh cakap, pada masa itu sebagai seorang budak 20 tahun, baru mengenali first time juga pada masa itu. So, kita pun haraplah siapa akan jadi. Tapi syukur kita hari ini dapat Perdana Menteri PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya, setahun ini satu jangka masa yang agak pendek juga untuk kita nak judge kan mana-mana pihak ataupun kepimpinannya. Tetapi kita cuba filter balik apa yang sudah pun dibuat ataupun apa yang bakal perlu dibuat untuk anak-anak muda khususnya seperti kami di Malaysia inilah. Yeah. Saya serah balik kepada
saya setuju dengan apa yang Syabi sebutkan tadi. Satu tahun sebenarnya masa yang pendek untuk kita cepat-cepat nak bagi kritikan. Tapi kalau boleh, kita nak tahu apa lagi yang boleh dilakukan untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan yang seterusnya lagi. Jadi mungkin Lijin ada pandangan tersendirilah apa yang memuaskan hati setahun selepas pemerintahan di bawah Datuk Sri Anwar.
Terima kasih, Hawa. So, saya nak teruskan dengan first of all, saya nak cakap yang memuaskan hati semua rakyat sekarang ialah pasal macam sebab isu macam sekarang ni ada banyak berkaitan dengan antarabangsa semua tu yang kita orang ada interrelated. So okay. Malaysia is interrelated. So apa yang saya rasa sekarang ni government kita actually they did a great job on this how to pemimpinkan negara kita dan menstabilkan ekonomi semuanya. Tapi ada kekurangan sikit lagi lah. Macam every time there's a sikit lagi lah. So that is all from me.
Macam kita bekerja jugalah kalau betul. Setahun tu, masa tu kita nak nak sesuaikan diri, nak tahu apa yang kita boleh buat, tak boleh buat dan juga mencari cara-caranya. Pandangan Encik Fazrul pula bagaimana? Ataupun setahun tu sebenarnya dah kena buktikan dah kebolehan ataupun kemampuan mereka.
Saya cuba untuk kritikal tapi appreciative, maksudnya hormat dan juga menghargai juga. Yeah. Pertama sekali, siapa suruh jadi pemimpin? Dia orang yang tawarkan diri kan? Jadi kalau tawarkan diri, beranilah untuk berdepan dengan kritikan.
Okay.
Kan? Apa yang tak memuaskan hati kita dan kita jangan kesian. Bubuh je. Maksudnya, kita harus menjadi sebahagian daripada ekosistem. Macam saya sebut tadi, kritikal tapi juga menghargai.
Okay.
Jadi dah kata menawarkan diri jadi pemimpin, sedialah berkhidmat. Kalau tak perform, sedialah dikritik.
Okay.
Ya, itu pertama. Yang kedua, saya sebutkan bahawa apa yang berlaku, paling tidak kita ini dalam keadaan social fatigue. Kita letih sebenarnya.
Okay.
COVID, masalah dengan ekonomi, masalah kita duduk terkurung ya. kemudian ada pelbagai lagi permasalahan selepas COVID. The post-COVID situation bukan suatu yang mudah untuk kita tangani. 2023, bukan hanya Malaysia yang berdepan dengan problem itu, seluruh dunia. Dan kita pun dah letih dengan perpolitikan dalam negara. Kerana itu, sekarang setahun kita boleh katakan ada kestabilan. Sebab itu semua orang kena duduk semeja bersama-sama untuk support, untuk bagi sokongan kepada inisiatif apa yang telah dibuat. Yang ketiga, ini apresiasi saya lah kepada paling tidak, paling utama Perdana Menteri PMX. Kerana usia yang selanjut itu, saya boleh sebut lanjut ya? Usia senja, 75 tahun, 76 tahun. Tapi dia punya energi, vitamin apalah dimakan ya? Maksudnya, kesana kesini, tak berhenti. Itu jadi motivasi untuk anak muda sebenarnya. Harus rasa malu. Harus malu dengan Tok Wan kita ni. Datuk kita yang sudah usia lanjut tapi masih kuat. Kerana itu juga tanggungjawab beliau. Dan yang terakhir saya nak sebutkan, banyak lagi ruang yang harus kita tambah baik. Satu tahun memang tak cukup. Tapi satu tahun paling tidak sudah cukup untuk meletakkan landasan bagi melonjakkan inisiatif untuk rakyat pada tahun akan datang.
Okey, baik. Dan kalau kita tengok setahun ini, antara kerisauan pemuda terutamanya ialah tentang ekonomi juga, tentang kos sehari hidup, masih lagi bercakap tentang gaji minimum dan sebagainya. Apa pandangan Megat?
Okey, baik. Jadi dalam masa setahunlah yang kita berbincang ini, pertama sekali saya nak address dululah berkaitan dengan politik dan juga ekonomi itu sendiri. Jadi yang pertama, macam rakan-rakan yang sebutkan tadilah, setahun itu adalah masa yang singkat untuk kita memberikan komen-komen yang orang kata apa, agak kasar lah. Tetapi pada himat saya lah, pada pandangan saya, dalam masa yang setahun, yang amat berhormat Perdana Menteri sudah lakukan kerja yang amat baik. Cuma macam mana yang saudara cakap tadi, ya, kita perlu lebih laju bergerak lah, di mana kerajaan perlu lebih laju untuk pastikan perkara ini diteruskan untuk masa tahun yang akan datang lah, 2 tahun dan 3 tahun akan datang. Dari segi politik kalau kita tengoklah, serasa mestinya kita pun tahu dekat sini, bila tahun yang sebelum ni tak pernah dalam sejarah Malaysia kita ada 3 Perdana Menteri. Ya, itu betul. Jadi kita tengok selepas itu, bila kita dah ada transisi kuasa, kita boleh lihat yang amat berhormat Perdana Menteri sudah melakukan perkara yang baik untuk pastikan kestabilan politik itu ada di situ. Dan juga dari segi sudut pandang ekonomi itu sendiri, tak boleh dinafikan ketika COVID-19 itu memang sangat mencabar. Kita tidak katakan kerajaan sebelum ini gagal, tetapi mereka pun mampu untuk memastikan ekonomi kita dalam pertumbuhan yang baik. Dan pada masa yang sekarang ini juga, di bawah pemerintahan sekarang, kita boleh tengok ekonomi Malaysia sekarang ini kita panggil dia dalam fasa Goldilocks economy. Di mana ekonomi itu, it is not too hot, nor too cold. It's just right. Baik, di mana pertumbuhan ekonomi itu sederhana, kadar pengangguran sedang menurun dan kadar inflasi pun sedang menurun. Jadi kalau kita nak tengok dalam masa tempoh setahun, untuk kekalkan perkara ini bukan perkara yang mudah. Jadi itu kredit yang harus kita berikan. Tetapi balik kepada persoalan Hawa tadi, dari segi banyaklah anak muda ni dia tak lari daripada 3P. Okay. Iaitu yang pertama pekerjaan, pendidikan dan juga perumahan. Yeah. 3 perkara ini. Jadi yang Hawa tanya tadi adalah pekerjaan lah, berkenaan dengan apa, isu
kos sara hidup.
Ya, kos sara hidup dan juga gaji minima dan sebagainya. Ini yang saya terpaksa
kita
lontarkan.
Kalau boleh, kita nak tengok perubahan itu secara drastik.
Ya, betul.
Secara cepat juga.
Tapi itulah dia. Bila kita cakap berkenaan dengan perubahan yang drastik ini, ia tidak semudah itu. Bila kita bercakap dengan gaji minima ni, bila dinaikkan gaji minima, dia akan bawa kesan kepada benda yang lain. Contohnya, syarikat-syarikat swasta perlu naikkan kos mereka. Jadi gaji minima bila ditingkatkan, kemungkinan kadar inflasi akan meningkat kerana perbelanjaan, kuasa perbelanjaan pengguna semakin meningkat. Jadi perlu, benda ini perlu ditekankan kerana gaji minima yang sepatutnya diterima lah, RM2,500 paling kurang pada himat kita lah.
Baik, kita tak naklah keputusan tu dibuat secepat mungkin. Tapi
betul,
kita nak tengok ada usaha ataupun ada permulaan dia jugalah. Okey, nanti kita akan berbalik kepada situ di segmen seterusnya nanti. Apa yang boleh ataupun cadangan yang boleh kita bagi untuk masa akan datang. Tapi sekarang ni, kalau kita dalam masa setahun ni, pandangan peribadi saya sendiri ataupun kalau kita di media sosial, orang sebenarnya dah penat dengan apa-apa drama politik. Pandangan peribadi macam mana?
Ya, betul. Sebagai seorang pengundi, pada GE 15 lepas, saya sepatutnya pengundi baru. Saya merupakan pengundi baru, first time voting. Dan ketika saya tengok drama-drama dalam apa era politik yang sedang berlaku, saya rasa susah hati. Sebab para politician tidak they just don't look at the people's needs. Mereka tidak ambil tahu tentang kesan-kesan drama-drama mereka dalam kehidupan rakyat. So, saya rasa susah hati. Tapi sekarang bila kita lihat, sepatutnya Kerajaan Madani, saya sangat gembira sebenarnya kerana Kerajaan Madani telah bergabung kuasa dengan parti politik lain. Bukan macam happy sangatlah, tapi happy kerana PMX telah menunjukkan dia merupakan seorang role model sebenarnya untuk kerajaan-kerajaan yang akan datang. It's a new democracy, it's a new way to lead the country. Dan saya rasa amat bangga kerana Malaysia telah berbuat demikian. Berbanding dengan mungkin negara-negara yang dalam Southeast Asia, negara kita sepatutnya stabil lah kerana PMX telah mengambil langkah untuk menyatukan semua. Tetapi adalah seperti saudara-saudari kata tadi, ada kecuaian. Okay. Ada pelbagai jenis loophole yang boleh,
antaranya kalau yang Pervina boleh nampak secara jelas.
Secara jelas saya rasa dari segi polarisasi kaum, polarisasi masyarakat
belum lagi nampak.
It's not really to say teruk, tetapi boleh nampak jurang dia. Boleh nampak different, perbezaan. Masyarakat tidak boleh sit down and have a conversation tanpa memekak, tanpa
ada pergaduhan, ada konflik.
Ada konflik, perkataan-perkataan yang apa tu, yang tidak baguslah, seperti yang ada elemen rasis. Alright. Sepatutnya Malaysia tidak boleh pergi ke sini, tidak boleh pergi ke tahap yang di mana sekarang kita berada. Kita mesti united. So saya rasa Kerajaan Madani boleh improve lah dengan perkara ini, boleh improve dari sudut ini.
Okey, Pervina ada sebutkan tentang loophole ataupun kekurangan lah yang kita boleh lihat secara jelas, iaitu perpaduan antara kaum belum nampak penyatuan yang betul-betul memuaskan hati lagi. Kalau Encik Fazrul pula, pandangannya macam mana? Apa antara isu yang besar yang sepatutnya kita dah nampak cara ataupun usaha untuk dibaiki oleh kerajaan ini?
Saya fikir ekonomi satu isu besar, sara hidup dan sebagainya. Sebab itu, kalau kita di MBM, Majlis Belia Malaysia, dalam pelbagai forum, kita akan push ataupun kita akan desak kerajaan. Tolonglah ganti menteri tu. Tempat kosong ya. Kalau tak nak bagi, tak ada orang sangat, bagilah kami. Ya. Orang muda ramai. Orang yang punya credibility, wibawa. Kenapa? Kerana bercakap soal apa ekonomi domestik ya. Dan juga kos sara hidup, harus ada orang yang punya full power ataupun punya kadar kuasa menentukan ya, dan juga kadar kebertanggungjawaban. Ya, nanti kita boleh maksudnya bertanggungjawab dan juga kita boleh bertanya yang mendesak. Ni kalau itu pun masih belum selesai, bagaimana nak selesaikan masalah kos sara hidup dan juga kos ekonomi asas domestik dan sebagainya? Itu perkara pertama saya fikir belum selesai. Menemudah aja, lantiklah. Bukan susah, tak nak lantik kami. Itu kau betul. Yang kedua, sebagaimana yang disebutkan tadi, hal ehwal hubungan antara etnik dan kaum. Barangkali ini peranan orang muda. Kalau ayah-ayah kita, datuk-datuk kita ni ada problem, kita jangan meneruskan masalah itu. Itu adalah suatu penyakit yang sebenarnya penyakit yang harus diubati segera dengan kesedaran kita sebagai orang muda. Saya boleh sebutkan kadang-kadang penyakit itu bukan penyakit kita pun, tapi berjangkit ke kita. Ini peranan media juga. Kadang-kadang terlalu membugar-bugarkan isu-isu yang tak sepatut jadi isu nasional. Ini bukan penyakit kami, ini penyakit orang lain dia. Jadi saya nak sebutkan bahawa hubungan antara etnik harus diatasi. Tidak lagi muncul isu bahawa kita ni sebagai kelompok yang berbeza kerana kita bangsa Malaysia. nak cakaplah bangsa apa, etnik apa pun, paling utama kita adalah bangsa Malaysia yang diikat oleh persaudaraan kebangsaan kita, persaudaraan kenegaraan kita, yang memang menjadi peranan orang muda untuk menoktahkan permasalahan itu. Yang ketiga, isu politik juga harus diselesaikan. Saya masih lagi mendengar-dengar adanya usaha-usaha untuk tebuk di sana dan di sini. Kami sebut dah letih lah kan. Rasa nak apa? Nak smack down dia orang politik ni. Kalau boleh tolonglah ya, selesaikanlah dengan cara aman. Kenapa tidak boleh untuk bagilah peluang kepada kepimpinan ini dalam tempoh masa mandat rakyat ya, untuk menyelesaikan mandat mereka. Sebab apa? Kalau kita tengok suasana global tahun depan 2024 adalah tahun di mana banyak negara-negara berpopulasi besar mengadakan pilihan raya. So, pilihan raya legislatif atau pilihan raya parlimen atau pilihan raya presiden tahun depan. Amerika, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, apa lagi lah negara yang ada. Parlimen Europe, EU pun akan bersidang dan juga membuat pemilihan pilihan raya. Kerana itu saya fikir, mau tidak mau, Malaysia kena stabil. Kerana ada kemungkinan negara lain juga tak stabil tahun depan kerana pilihan raya kan. Atas sebab yang demikian saya sebutkan, banyak lagi benda yang tak selesai. Tapi apapun, menjadi tanggungjawab kita juga untuk menjadi sebahagian daripada penyelesaian.
Saya pasti kalau orang muda, kita ada imagination ataupun kita ada harapan kita sendiri yang kita kalau boleh nak perubahan tu dengan cepat juga. Antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, antara perubahan ataupun antara benda yang nak dibaik pulih ialah pengangkutan awam. Sini siapa ada siapa yang guna public transport? You?
Yes.
Okay. Sejak tahun bila dah guna public transport, Melina?
Sejak 2 tahun lepas. Okay. Frequently tahun ni lah. Baru-baru ni sebab saya guna public transport untuk pergi internship.
Okay. Jadi nak tahu ada beza tak sebelum dan juga selepas permintaan?
Sebelumnya saya guna masa COVID sebenarnya. So saya memanglah ada banyak orang. Semua
tentang
clean.
Cost dia ada beza?
Tak, sebenarnya tak. Sebenarnya, I actually notice baru-baru ini ada pelbagai jenis inisiatif yang yang membolehkan golongan yang mungkin kurang berkemampuan ataupun golongan yang tidak mungkin yang tidak boleh guna Grab semata-matanya kan untuk travel sini sana. So concession card untuk MyRapid KL semua berfungsi dengan bagus.
Yeah.
Perkhidmatan semua bagus. Tapi yang saya rasa yang crowded yang tu yang paling saya tak sukalah bila masuk public transport. Terlalu banyak orang guna public transport. Alright. Bukan salah mereka. Salah tidak begitu banyak coach yang untuk menampung mereka.
Tapi ada coach wanita.
Coach wanita tu perkara lain. Yang tu keperluan. Keperluan tapi it's not a solution. It's just a blanket solution. Sebab dari segi authoritatif, dari segi pelaksanaan laws, undang-undang, yang tu perlu diubah baik.
Maksudnya kena stick ataupun kena patuh jugalah. Sebab kadang-kadang kita tengok undang-undangnya banyak. Rules dia banyak tapi penguatkuasaannya tak ada. Adakah itu maksud pembina?
Betul. Tapi yang coach wanita tu sebenarnya blanket solution. Maksudnya dia bukan solution yang memang tepat lah. Dia secara cover all untuk sementara waktu.
Baik.
So coach wanita tu sebenarnya kena layered dengan pelbagai jenis laws yang lain, undang-undang yang lain seperti denda ataupun penalty kepada orang yang mungkin mengganggu wanita secara seksual lah. So yang sekarang ni tak ada banyak mungkin petrol ataupun otor dari segi orang yang
penguatkuasa
kat dalam LRT, dalam coach wanita untuk terus cakap, oh ada orang buat ni pada saya. So it's not like it's just another solution untuk sementara waktu. Coach wanita sementara waktu. Tapi dari segi crowdedness, crowd dari dalam coach wanita, coach ataupun LRT ataupun MRT, during peak hours lah, rasa kerajaan perlu buat sesuatu lah. Mungkin menambah bilangan coach boleh.
Maksudnya cost bukan masalah.
Cost bukan masalah.
Maksudnya sistem dan juga lebih banyak lagi perkhidmatan lah maksudnya.
Yes.
Okey, baik. Okey, sekarang ni ini satu soalan yang mudah sebenarnya, tapi saya tak pasti senang ataupun tak nak jawab. Okey, sebab anda semua boleh saya katakan sangat-sangat muda, generasi baru. Jadi pada pandangan anda semua, adakah generasi sekarang ini yang umur 18 tahun ke 25 tahun lebih baik daripada generasi sebelumnya dari segi intelektual, dari segi budaya dan budi bahasanya?
Bagi saya, kita adalah generasi teknologi lah. Saya boleh cakap Gen Z. Gen Z slang saya nak cakap. Mungkin perbezaan tu mungkin ada yang ketara.
Umur berapa?
21.
Okey.
So bagi saya, saya boleh nampaklah satu perbezaan yang ketara berbanding kakak saya yang lahir tahun 97. So dia punya sometimes fikiran dia lain ataupun saya punya fikiran dia lain dan sebagainya. It's nothing to be blamed to, okay, because that's how they grew up and that's how saya grew up pada masa itu. Tapi cuma in terms of culture, in terms of culture mungkin saya tak berani nak jawab, jawab juga lah. Tapi in terms of connectivity ataupun in terms of self-sustainability daripada generasi saya, kita memang dah aware tentang banyak perkara dalam Malaysia. Contohnya dalam politik dan sebagainya. So pada masa, saya nak ambil satu contoh lah. Pada masa saya 18 tahun ataupun saya 19 tahun, pada masa saya mengundi
baru
juga.
Baru
3
tahun lepas.
Pada masa saya nak mengundi, ada juga banyak daripada golongan family saya juga ada yang mungkin nak cakap brainwash tu tak boleh, tapi bagi pendapat, you have to undi this one dan sebagainya. Tapi padahal saya sendiri ada satu mindset dan saya boleh fikir yang mana yang baik, yang mana yang saya perlu pilih dan tolak dan sebagainya. So itu antara cabaran bagi saya as a young gen. Tetapi for on my note, apa yang saya boleh katakan, generasi kali ini lagi much aware apa yang berlaku. Sebab itu saya setuju dengan Abang Fazil. Kita dah fatigue. It's a social fatigue right now. Okay. Termasuk kepada anak-anak muda. Because what happened? Daripada 18 tahun, saya nampak saya happy sebab saya nak mengundi. Tengok, Tun M sudah pula letak jawatan. Selepas itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin naik. Selepas itu pula Dato' Sri Ismail Sabri. Saya tengok, tak sampai 5 tahun ni. Dah 3 Perdana Menteri. Dalam tak sampai 5 tahun itu juga kita ada PRU, iaitu pada tahun 2022. Sepatutnya 2023.
Jadi you risau tak waktu tu?
Saya agak risau atas what is going to happen to us anak muda dalam dalam masa depan. Sebab kenapa saya risau? Saya risau pasal polisi anak muda yang dibangkitkan oleh semua Perdana Menteri. Mungkin Tun M ada visi dia yang lain, contoh MFLS dia punya program. Seterusnya Tan Sri Muhyiddin Yassin, mungkin dia ada pendapat yang lain. Sepatutnya Dato' Sri Ismail Sabri, mungkin dia ada yang lain. Dan kini kita masih mencari apa visi yang clear bagi PMX.
Maksudnya sekarang ni belum ada apa-apa vision ataupun matlamat yang jelas untuk anak muda?
Bagi saya, saya akan setuju separuh 50-50 dalam itu. Sebab kita belum nampak. Bukan sekadar rebranding rakan muda dan sebagainya. Itu biasa. Itu sekadar biasa. Tapi apa yang we have to more focus on, apa yang boleh buat dalam jangka masa 2-3 tahun ataupun 5 tahun, mungkin 10 tahun. A fixed policy. Okay. Kepada anak-anak muda untuk sustain dalam negara ini, contohnya gaji bermaruah yang mungkin ramai yang tengah fight on dalam masa itu, mungkin kewarganegaraan kepada anak-anak muda di situ yang ada di sini. Itu antara perkara-perkara yang mungkin perkara kecil bagi orang ramai, tapi perkara-perkara itulah yang akan bagi impak yang besar kepada anak-anak muda di negara kita. Sebab kita di Malaysia ni ramai anak muda yang well talented tetapi mungkin tiada kewarganegaraan. Mungkin bapa dia lahir di overseas ataupun ibu dia merupakan overseas punya citizen dan sebagainya. So that is not fair. So bagi anak muda, we have to fight and somehow saya harap PMX dapat dalam masa yang kuranglah. Maybe end of this year kalau jadi. Parlimen pun mungkin akan habis dalam 30 November ini kot. Mungkin dalam masa yang akan datang saya nak tengok. Kita menunggu, kita tengok apakah visi ataupun harapan yang PMX boleh bawa kepada anak-anak muda. So that kita ada something to hold on for the next 5 to 10 years.
Alright, baik. Dan saya rasa kita sebagai orang muda, kita akan rasa lebih seronok dan lebih dekat kalau suara kita didengari.
Betul.
Suara kita bukan saja didengari, tapi idea yang kita bagi. Sebab platform banyak. Bukan saja media sosial, program macam ini, dialog anak muda pun antara platform untuk kita bagi suara kita. Tapi kadang-kadang kita tertanya, adakah suara kita, adakah idea kita didengari, adakah akan diambil apa-apa tindakan untuk anak muda sekiranya kita bagi idea di platform-platform macam ini. Lee Jane, apa pandangan you? Macam adakah suara kita ni sampai ke pucuk pimpinan?
Okey, sebenarnya dari pandangan saya, sebab saya sendiri ni ahli parlimen belia. So saya dapat ada chance untuk bersidang dalam parlimen. So untuk saya macam kita orang masa tu bersidang pun kita membawa usul yang macam pemisahan kuasa, kertas putih, semua tu yang berkaitan dengan negara kita. So bukannya kita orang punya rasa tak disampaikan, memang disampaikan. Cuma macam mana nak itu sebagai suggestion untuk kita orang punya government side to implement atau to menambah baik dia orang punya anything related to the laws or dekat pemintahan lain. Dan juga saya rasa macam ada banyak portal-portal yang bukan saja reach out from the KBS dan juga ada macam NGO-NGO yang dapat reach out to the kementerian itself to voice out on behalf of the youth. And also macam dekat sekolah-sekolah ke uni-uni pun ada a bunch of people who is voicing out for the youth. So itulah pandangan saya.
Tapi adakah macam pandangan-pandangan yang diberikan ni kerajaan take action?
Setakat ni, I rasa untuk government side tak nampak banyak lah, tapi mungkin ada sebab macam ada orang yang macam saya tahu mendapati tahu macam ada orang join fellow perdana, program fellow perdana tu dia orang pun macam anak muda semua ni dia ada masuk dalam kementerian-kementerian yang masing-masing untuk voice out their opinion and help the government. So this is the potensi yang saya nampak lah dalam kita orang dan juga dalam kementerian.
Okay, baik. Dan sebenarnya antara semua yang ada di sini memang ambil tahu tentang politik sebab background masing-masing pun politik juga kan Encik Fazril. Cuma kita nak tahu anak muda di luar sana, adakah semua masih ambil tahu ataupun sebenarnya dah penat hanya nak go on, hanya nak move on dengan kehidupan sendiri, cari kerja tanpa nak ambil tahu tentang politik dan apa antara cara kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh buat untuk tampat hati anak muda dan untuk bagi generasi akan datang ini lebih baik lagi untuk Malaysia. Jadi semua ini kita akan sambung perbincangan kita selepas ini di Dialog Anak Muda. Kita berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Dialog Anak Muda Astro Awani untuk kita sambung perbincangan kita tentang pasca PRU ke-15. Kita nak tahu, tadi kita dah sembang-sembang ataupun kita dah bincangkan tentang apa kekurangan dan apa yang telah dicapai oleh kerajaan. Tapi sekarang ni kita nak move forward, kita nak bagi cadangan kita apa yang boleh ditambah baik lagi untuk tahun-tahun yang mendatang. Baik, okey, sekarang ni kalau setakat tadi kita dah bincangkan tentang gaji yang dah bincangkan bertahun-tahun untuk menaikkan gaji minima. Tapi sekarang ni mungkin kita nak lebih kepada anak muda menyuarakan pandangan mereka. Pervina, kita nak tahu adakah sekarang ni anak muda bebas untuk menyuarakan pandangan? Kita ada social media, kita ada X yang sebelum ni namanya Twitter, kita ada Facebook, Instagram. Adakah kita sudah bebas untuk bagi kritikan kepada kerajaan?
Sebenarnya saya ada dua jawapan untuk perkara ini.
Okey.
Ya dan tidak. Ya sebab anak muda bebas menyuarakan pendapat yang positif. Tetapi tidak bebas menyuarakan pendapat yang negatif. Sebab bila kita lihat ada jika ada sebuah apa tu isu yang kerajaan madani mungkin mereka cuai ataupun mereka they look away. Mereka tidak mengambil berat tentang kesan-kesan yang akan berlaku jika mereka buat sesuatu perkara tersebut. So, bila kesan itu terjadi, mereka tidak boleh mengambil kritikan dengan, you know, berfikiran terbuka basically terhadap kritikan tersebut. Semua penyokong mereka akan terus attack orang yang memberikan kritikan tersebut. So, it makes people demotivated untuk bagi kritikan mereka yang negatif. Tetapi yang positif, semua boleh. Saya rasa ni dari segi, kalau kita lihat dari dulu, zaman Kerajaan Barisan Nasional, kritikan yang positif dianggap sebagai betul, boleh tak ada apa-apa kesan. Okay. Tapi kalau kita memberikan kritikan negatif, terus apa disuar siasat oleh polis, adalah kesan mereka terhadap keluarga, terhadap individu. Lebih-lebih lagi selepas kita semua dah keluar daripada zaman apa tu, zaman kerajaan dulu, tiga kerajaan dulu, yang tu semua it leaves a bad impression jika kerajaan Madani terus meneruskan perkara ini dan terus memberikan apa tu terus
kebebasan.
Bukan, jika mereka terus membuat perkara yang sama seperti kerajaan yang lepas, iaitu menyekat kebebasan bersuara orang muda, especially orang muda, up and coming politicians juga.
Okey, baik. Jadi maksudnya kebebasan yang kita harapkan adalah lebih sedikit.
Lebih sedikit
sebelumnya. Okey.
Ada tahap dia. Tidak boleh menyentuh 3R.
Ada
batasan. Tetapi yang untuk menekankan kerajaan supaya status rakyat sebagai pemilih tidak boleh, you know, it cannot be revoked. Sebab rakyat adalah pemilih. Seperti kata Fahmi Reza, rakyat adalah bos. So kerajaan perlu dengar apa yang rakyat cakap.
Okay.
Bukan, it's not the other way round.
Okay. Baik, rakyat sebab kita yang memilih, jadi maksudnya kerajaan ini perlu lakukan apa yang kita suarakan, apa yang kita cadangkan juga. Ini saya nak direct ke reformasi. Mungkin Cik Fahmi sendiri ada pandangan tertentu sejauh mana Malaysia sudah reform?
Dari sudut demokrasi itu sendiri, kita cuma nak memahami demokrasi bukan hanya dan semata-mata terbatas pada 5 tahun sekali mengundi. Jadi apakah tanggungjawab kita sebagai rakyat, hak dan tanggungjawab mengundi 5 tahun sekali kemudian selesai? Jadi itu tidak melambangkan demokrasi sebenarnya. Itu pasif sekali. Kan?
One way.
Ya. Sebab itu proses libat urus, musyawarah, mengambil suara, berbincang, mengambil kesepakatan di pelbagai peringkat perlu dilakukan. Sebab itu sekali lagi saya fikir kawan-kawan di sini juga setuju dengan saya, orang muda tak boleh letih. Kerana ni orang-orang, ya, boleh kita sebut orang-orang senior yang di parlimen itu, dia menentukan masa depan kita ni. Kalau kita letih awal, dia orang dah tak ada lagi dah. 4-5 tahun lagi ayalah selesailah kan menunaikan kehidupannya. Tapi kita yang terkesan, kalau kita letih, kita berpangku tangan, kita rasa macam, lantaklah apa nak jadi, fed up. Saya fikir kita yang akan letih lagi pada masa akan datang. Suasana apa yang berlaku sekarang tak sama dengan dulu. Ada ke COVID dulu? Tak ada COVID. Ada ke apa kata? MCO macam yang kita lalui? Tak ada sebelum ni. Mereka sudah berkerjaya, mereka sudah ada keluarga, mereka sudah bina kehidupan mereka. Kita baru bertatih ke arah itu. Tinggal tiba-tiba pula datang apa boleh kata musibah, ujianlah ya kepada kita yang tak pernah berlaku pada dia orang pun. Kan itu tak boleh tidak mesti ada suatu usaha yang betul-betul dalam kalangan orang muda untuk menekan kerajaan. Dasar dan polisi mesti berpihak kepada kita orang muda. Kita nak hidup lama lagi ni. Boleh kita sebut begitu eh? Yang kedua, dalam konteks parlimen, sudah sampai masanya untuk dikembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen. Parlimen harus jadi suatu badan yang bebas. Legislator itu memang buat keputusan, mengubah dasar dan harus ada wewenang atau harus ada semacam apa ya, authority dan juga kebebasan tertentu yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Sekarang ini bawah Jabatan Perdana Menteri yang maksudnya peruntukannya, segala macam urusan-urusan berkaitan. Dalam masa yang sama, bila kita menyebut tentang staffing ya, dan lain-lain, ini juga harus kita lihat dengan lebih mendalam. Kerana itu, sudah wajar untuk dikembalikan semula. Kerana akta itu pernah ada dulu, di-revoke tahun 90-an. Harus ada balik Akta Perkhidmatan Parlimen yang akan memberi jaminan bahawa parlimen ini akan lebih bebas begitu dalam membuat keputusan yang baik untuk rakyat. Dalam masa yang sama, saya juga nak sebutkan tentang aspek demokrasi ini. Bersuara dalam channel yang pelbagai, tapi mesti suara kita ni di-echo ya. Maksud ada orang boleh amplify. Apa lagi ruang-ruang? kita pun ya ada apa namanya ahli parlimen belia, parlimen belia, ada majlis perundingan belia negara, ada macam-macam platform. Kita tak mahu dia hanya jadi platform
bersuara saja.
Bersuara aja. Tapi kita nak tahu apa susulannya. Paling tidak beri kita maklumat tindakan. Kan? Kalau tak boleh buat, letaklah jawatan. Bagilah kita. bagilah orang muda. Bagilah kelompok yang ada apa keupayaan ya. Dan saya tak fikir macam tadi disebut kawan-kawan. Saya tak fikir kita ni ada defisit bakat. Keupayaan, keterampilan ini ramai. Dan kami pun tak sanggup juga nak keluar daripada negara. Kesayangnya kita kepada negara ni. Ya, boleh je kita pergi tempat lain kan untuk mencari
migrate.
Ya, tapi saya tak maulah benda tu berlaku kan. Yeah. Kita pun tak nak brain drain berlaku di negara kita. Yang terakhir saya sebut aspek sains, teknologi, inovasi dan ekonomi ini suatu yang sangat penting. Kalau dasar-dasar negara tidak memberi tumpuan kepada sains, teknologi, inovasi dan juga ekonomi, saya fikir kita akan ketinggalan. Hari ini masa zaman COVID, kita belajar di kuliah secara online. Kita mungkin okey, savvy ya, tapi lecturer pun tak berapa sebab generasi, perubahan generasi. Tapi perkara itu juga membawa kepada suatu percepatan untuk kita mempersiap diri untuk savvy dengan teknologi dan devices. Sebab tu dasar government yang terkini di samping memberi insentif-insentif, saya tak nafikan insentif penting kan, bagi dalam bentuk voucher lah, bagi dalam bentuk apa sara hidup ya, wang tunai dan sebagainya, tapi juga macam mana kita memberikan suatu bentuk ekosistem yang boleh mandiri, rakyat boleh saling tolong rakyat kan. Kita tahulah dah kerajaan banyak kerja, kita bagi suara pun dia tak boleh nak buat. Bagilah support kepada rakyat. Rakyat ada kelompok yang akan boleh saling membantu. Ada jaringan, ada networking. Tapi kena support. NGO kena support. Ya. Kelompok-kelompok yang tertentu. Ini kena ada dasar-dasar yang menyokong kelompok rakyat untuk membantu sesama rakyat. Kalau tidak, kerajaan pun letih. Pemimpin pun penat. Kita pun tak larat nak cakap dah. Berbuih-buih mulut, tak ada apa juga.
Ya, idea macam-macam.
Ya.
Idea macam-macam dah bagi. Dan sebenarnya saya bangga dengan belia sekarang, dengan orang muda sekarang. Sebab idea dia sangat fresh, sangat kreatif. Tapi kita nak tahu sejauh mana itu diterima. Jadi untuk masa akan datang, macam mana kita nak make sure idea yang kita ada, cadangan yang kita ada ni diterima dan kita boleh nampak secara jelas action daripada kerajaan. Maybe Megat ada idea?
Okey, baik. Jadi memang bersetuju lah dengan apa yang dilontarkan. Kerana platform itu banyak. Ada Parlimen Belia, dah Dewan Belia, Dewan Muda Johor dan kemungkinan negeri-negeri lain pun akan ikut. Jadi untuk pengetahuan semualah dan juga penonton, Negeri Perak merupakan final untuk Dewan Belia ini dan juga Dewan Muda dan sebagainya. Dan insya-Allah pada saya lah, kalau kita nak salahkan generasi, dengan izin generasi yang tua pun tak boleh juga. Sebenarnya idea banyak dilontarkan, telah dikongsikan macam di dalam Parlimen Belia dan sebagainya. Cuma sebab saya, macam saya suka duduk sekali dengan diorang. Kita bersembang, bertanya kenapa ini tak boleh buat, itu tak boleh buat. Permasalahan utama di situ adalah kerana idea yang diberi itu daripada belia sendiri tak ada
backup.
Ya, backup. Maksudnya perkara itu sama ada sudah ada ataupun ia tidak boleh di-apply di sini, okay, di Malaysia. Jadi pada saya lah, untuk perkara ini, dalam isu ni, belia kena lebih faham dan lebih tahu. Maksudnya kena buat kajian yang sepenuhnya sebelum kita melontarkan idea. Saya pun pening. Sebenarnya saya dah kena hantar usul 30 hari bulan untuk Dewan Belia Perak ni. Saya baca, pusing sana sini. Tapi usul-usul yang saya nak bentangkan tu semuanya telah ada dan pernah dibawa. Cuma saya kena lebih berfikiran lagi terbuka, lagi panjang ke depan untuk membawa usul yang saya boleh pastikan ada kesan dia di peringkat Negeri Perak.
Tu dari segi idea ni lah. Sekarang ni kita nak fokus kepada, okay, kalau orang muda pastinya kita fokus sekarang ni yang baru habis SPM dalam alam universiti yang nak masuk ke alam pekerjaan. Dari segi pendidikan pula, apa yang kerajaan boleh buat moving forward, Prevena?
Moving forward, I rasa mereka perlu, kerajaan lah, dari segi kerajaan lah, mereka perlu menambahkan representasi anak muda dalam politik sebenarnya.
Wakil.
Sebab kita lihat, akta-akta yang melibatkan belia ataupun mungkin contohlah, sebagai contoh, akta-akta yang melibatkan wanita tidak ditentukan oleh wanita, ditentukan oleh lelaki. Akta-akta yang untuk belia tidak ditentukan oleh belia, tentukan oleh orang yang
lebih berusia.
Right. So representasi itu penting. Tetapi orang-orang muda dia perlu juga celiklah dalam era politik juga. Mereka perlu baca, baca sejarah negara, baca apa-apa yang berkaitan dengan negara. Unbiased information. Kalau kamu nak baca tentang komunism pun baca, tetapi ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu je. It's not bad. Not all information is bad. Lepas tu kalau kamu tak boleh baca pun apa buku-buku yang tebal, baca apa yang infografik. Ada banyak infografik kat social media. Tapi saya rasa seperti I think I boleh bagi contoh seperti Why Politics. Tapi dalam bahasa Inggeris lah tu. Yang Monash Political Women's Club yang saya sedang represent sekarang juga, kita kerap mengeluarkan infografik ataupun artikel yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan politik dengan cara yang sangat simple lah, yang orang boleh faham. Tetapi saya rasa yang paling penting tu baca berita, baca buku, baca bahan yang tidak bias supaya kamu boleh fikir. Supaya kamu boleh fikir dengan sendirian apa itu betul, apa salah. Question the government. Tapi saya rasa government, kerajaan madani lah, saya rasa dia perlu bagi ruang kepada anak muda untuk menyuarakan pendapat mereka. Dan ruang ini boleh dilihat melalui representasi anak muda dalam parlimen. Lepas tu saya rasa sebulan lepas kerajaan apa house dah buluskan apa tu, dah ada talks untuk reduce voting age, reduce senators age kepada 18. Yang tu is a good move. Tetapi kita perlu lihat to the end of it. Jangan cakap je lepas tu tak apalah, tak ada anak muda yang nak buat. Tak boleh cakap macam
18 tahun tu dah kena start dari sekolah rendah lagi. Pendidikannya perlu lebih matang lagi.
Sebab tu political awareness dalam sekolah tu penting. Education, political education dalam sekolah tu penting. Unbiased political education. Jangan
lebih kepada satu bukan, cara saja.
Don't mix up history. Yes. Jangan mencemarkan sejarah negara. Jangan hide benda daripada murid. Please be open, please be transparent in terms of sejarah negara.
Baik.
Don't be biased. Kalau nak include yang masa COVID apa yang berlaku pun include kan, supaya murid boleh tahu sejarah negara supaya mereka tidak lupalah. Saya rasa ada satu quote lah. Saya rasa dalam buku sejarah, textbook sejarah saya masa saya form 4 saya rasa, seseorang yang lupakan sejarah pasti akan mengulanginya. I think the quote is from George Santayana. And I think this quote is very important sebab orang yang tak tahu sejarah asal usul mereka pasti akan mengulangi kesilapan yang ancestor mereka dulu buat. So I rasa dua things lah, representasi dan politik. Okay. Nombor dua adalah political education. Okay. Nombor tiga, murid perlu ambil inisiatif lah.
Okay. Baik. Kepada poin yang pertama, adakah sekarang ni kita tak cukup wakil orang muda dalam arena politik? Mungkin Linjin ada pandangan
itu sendiri. Saya tak dengar.
Sorry?
Tadi ada kaitan dengan pasal pendidikan,
yes,
kan?
Tentang adakah kita dah ramai orang muda ataupun tak cukup lagi orang muda dalam arena politik untuk suarakan pandangan kita. Sebab yang kalau kita dapat lihat dengan jelas antara yang termuda ialah Syed Saddiq contohnya. Adakah perlu ramai lagi batch seusia Syed Saddiq sendiri dalam arena politik kita, ataupun sekarang ni dah okey sebenarnya, cuma kena dapatkan pandangan ataupun kena terima pandangan orang muda?
Okey, dalam pandangan saya, saya rasa sekarang ni setakat ni tak cukup, memang tak cukup.
Okay.
Sebab kenapa? Menteri ke macam KBS, mewakili KBS tu Han Ah-Yeol. Saya rasa dia tak tu cukup lagi signifikan. So I think untuk mewakili anak muda ni, we need to have someone that is significant yang daripada anak muda sendiri. And lagi satu, bukan dia cakap anak muda sekarang ni macam muda lagi ke apa. Dia actually need to go through a process. Macam ada yang daripada DUN Negeri Perak kan sekarang, belia. Dan juga macam saya sendiri. So ini ialah semua proses untuk menjadikan kita orang ni lebih terlatih dan boleh masuk kepada parlimen-parlimen macam ni. Untuk
kalau tak bagi peluang macam mana nak belajar?
Ya, betul. Nak grow, right? Betul. Kalau bukan, macam apa yang jadi sebelum ni akan jadi lagi lah. Kau ulang balik kesilapan yang sama macam tadi cakap yang kesilapan tak boleh diulang lagi. Sebab negara ni benda satu isu yang besar. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Pada pandangan saya, peluang untuk orang muda yang orang susah nak bagi bukan dalam dunia politik saja, tempat-tempat kerja pun ada kala ni susah orang nak percaya orang yang lebih muda. Jadi apa yang boleh kita buat untuk buktikan orang muda ni sebenarnya kita idea kita boleh dipakai, kita ada our own credibility, Kevin?
Okay, first of all saya nak cakap memang setuju di tempat kerja maupun mungkin di parlimen juga anak muda punya representasi ni kurang. Tapi mungkin nak add on sedikit. Saya ni agak mungkin berat sebelah lah. Saya nampak di sini sebagai anak muda, perwakilan perempuan ataupun wanita dalam parlimen ataupun arena politik maupun di tempat-tempat korporat kerja pun agak kurang bagi saya. Itu antara perkara yang mungkin anak muda perlu mengatasi ataupun cari satu kaedah, solusi untuk kita mengatasi perkara itu. Mungkin dalam parlimen kita ada reformasi parlimen dan sebagainya. Kita sering cakap perkara itu. Nak bawa 30% masuk perwakilan wanita, mungkin 50% dan sebagainya. Kita sering cakap. Tapi perkara itu hanya sekadar percakapan. It's only verbal, it's not happening. Bagi saya, coming back to your question, kita macam mana nak dapatkan trust itu? Seperti yang saya cakap tadi pada awal, generasi saya ni, generasi Gen Z, kita ada pemikiran yang mungkin different daripada other people. Contoh di sini. Bukan nak kata orang lain tiada apa-apalah. Mungkin kita ada satu pemikiran yang sesuai pada masa kini, pada masa sekarang. Mungkin satu masalah yang timbul pada masa ini, maybe the young people have more effective solution berbanding dengan mungkin orang-orang yang lain. So dari situ, somehow older people, kalau nak cakap tukar mentality itu pun nanti jadi salah juga. Tapi the first thing is, orang-orang atasan kita ataupun orang-orang daripada generasi bapa saya lah contohnya, dia orang perlu trust kita, perlu bagi kepercayaan kepada anak muda. Itu yang paling penting. Sebab kenapa? Kalau anda sendiri tak bagi kepercayaan kepada anak muda, siapa lagi nak bagi? And bila lagi masa itu akan datang? Sehingga kami dah jadi 40 tahun, bila lagi nak belajar? And of course, kalau mungkin ada seseorang pemimpin ke ataupun leader daripada mungkin tempat kerja maupun di arena politik itu, they make mistakes. Semua datang ke posisi itu dengan buat banyak mistake, dengan buat banyak kesilapan. Itu antara satu perkara yang kita boleh belajar. You learn from mistakes. And apabila kita belajar daripada mistake itu, memang kita takkan ulang itu lagi. Kalau belajar daripada buku, okeylah, kita boleh buat sekali lagi, try and error. But learning from experience itu yang paling penting. So, sebab itu saya cakap, trust itu paling penting. That's how younger generation boleh maju ke depan di mana-mana tempat maupun di arena politik. Sebagai contohnya, siapa nak percaya anak muda sekarang? Kan? Kalau anak muda nak pergi bertanding contohnya di sebuah kawasan, mungkin orang yang experience 2-3 kali dalam tempat itu dia nak bertanding, siapa yang akan menang? Kita tahu. And there's nothing to be blamed of. Ini adalah satu perkara yang mungkin anak muda fail to prove as well. So we have to come back with proper strategy. Sebab itu kita perlukan satu tempat di mana kita nak buktikan ourselves. Just like Parlimen Belia ataupun bagi saya, saya nak target MFLS, Malaysia Future Leaders. Di situ kita buktikan diri kita. So now our voices are heard, walaupun tidak setinggi tapi masih ada sedikit amplifier daripada agensi-agensi kerajaan dan sebagainya untuk dengar apa ekspektasi anak muda. Contohnya awak ni hari ini nak dengar ekspektasi saya, 21 years old, which is good. Terima kasih sangat-sangat. So itu yang saya nak cakap. But the trust is the main key dekat sini. Dan seterusnya, experience. We need the space. Contoh, guidance itu antara perkara yang penting. Saya tidak nafikan. If I am going to a place tanpa satu guidance, macam mana saya pun nak belajar? Mungkin saya ada knowledge yang saya boleh baca daripada phone ke ataupun daripada buku ke, ya. Tetapi the real life experience boleh dapat daripada orang-orang yang tua ataupun orang-orang yang berkaliber experience itulah. So sebab itu saya sekali lagi tekankan, give the space, give the trust and let see us progressing through it. Yeah, no need to rush apa-apa.
So peluang tu apa antara benda yang simple yang boleh kerajaan start sekarang ni untuk tolong orang muda? Apa antara benda yang mereka boleh buat? Maybe Lin Jin, you ada idea on that? What other activities or apa cara untuk tolong orang muda kita ni untuk suarakan our pandangan? to the kerajaan.
Okay, untuk saya sendiri, saya nampak effort yang apa kerajaan tengah buat macam sekolah demokrasi yang kita orang tahu semua tu. So itu antaranya diorang punya effort that has been made. So other than that, I rasa ada banyak lagi macam bukan saja dari segi government side, macam NGO juga dia ada buat banyak program-program that is led by the lead, macam anak muda untuk tahu cara untuk menjayakan program dan macam mana pelancarannya dan sebagainya. So, saya rasa semua ni ialah apa effort yang tengah in progress yang saya nampak lah dari sudut saya.
Baik. Satu tahun sudah. Mungkin harapan kita ni lebih besar untuk tahun-tahun yang mendatang untuk kerajaan yang tengah memerintah kita di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin Megat, apa harapan terbesar dengan harapan supaya dapat direalisasikan ataupun kita boleh mula nampak usaha-usaha ke arah membangunkan lingkungan anak muda di Malaysia ini, harapan kepada kerajaan?
Baiklah. Jadi saya rasa anak muda semua ada harapan yang sama. Di mana tak kira kerajaan hari ini ke ataupun yang akan datang, kita mengharapkan apa dasar-dasar yang mereka bawa itu dapat dilaksanakan. Saya rasa dari segi pembentangan idea, kerajaan sebelum ini, kerajaan sekarang ataupun yang akan datang tak ada masalah. Kerana beliau pun sudah mainkan peranan untuk memberi idea dan sebagainya. Cuma di Malaysia ni perlaksanaan dia ataupun execution sesuatu dasar tu.
Okey. Tentang pelaksanaan ini, mungkin kalau kita tengok banyak insiden yang dikongsikan di media sosial juga, pastinya kerajaan ada harapan di sisi masing-masing. Tapi mungkin kaki tangan ataupun orang yang bantu menjalankannya tidak faham tentang visi tersebut. Mungkin Cik Fazrul ada komen tentang perkara sebegitu, tentang pelaksanaannya.
Bab pelaksanaan itulah bukan di dalam ruang lingkup kami sebagai orang muda. Sebab kita tak berada di tempat di mana implementer menjalankan tugasnya. Tapi dengan reformasi institusi, takbir urus yang baik. Ini kita kena poach.
Okay.
Kan? Jangan berlengah-lengah. Kerana itu, saya nak petik satu kata-kata tokoh pemikir, filsuf, Malik bin Nabi. Dia kata, the genuine wealth of nation is not the possession of the physical wealth, but idea. Maksudnya, idea, adanya idealism, adanya fikrah. Jadi, kalau kita macam orang muda sekarang ni, nampak punya idealisme, ada rasa tergerak untuk membangunkan negara, membaiki negara kita untuk diri kita dan juga yang lain-lain, itu juga yang harus jadi pada implementer. Mereka harus disuntik dengan idealisme itu, kan? Ya, jadi takbir urus keadaan bagaimana kita governance, ya, aspek-aspek berkait dengan social impact itu juga harus diberi penekanan dan ada guideline dan juga sedikit penegasan. Jangan sambil lewa menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat.
Itu saya rasa pesanan ataupun harapan dan juga nasihat untuk semua jugalah. Apa-apa yang kita buat, sekecil-kecil perkara, jangan kita ambil mudah. Kalau buat kerja tu buat sampai habis. Dan sebenarnya kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Tapi eloklah kalau kita sudahkan dengan harapan masing-masing secara ringkas tetapi lahir dari hati kepada kerajaan untuk masa akan datang, Sabi.
Okey, terima kasih. Bagi saya, harapan saya adalah sangat mudah. Kita perlukan suara anak muda didengari di Malaysia dan juga tak kisahlah berapa kerajaan tukar ke, tak stabil ke tak stabil, kepentingan anak muda harus diberi pertimbangan yang pertama. That should be the number one priority in Malaysia. So itu antara harapan saya. Dan saya juga nak tengok rakan-rakan saya, anak-anak muda di kita hidup dalam suasana yang cukup harmoni. Jangan guna pakaikan agama ataupun bangsa untuk demi kepentingan politik peribadi ataupun parti dan sebagainya. So itu antara harapan saya. Dan the thing is very simple. Just do it.
Okay, Linjin.
Daripada harapan saya yang nak melihat dalam negara kita ni, macam tadi kata, kita orang pun rasa anak muda ni memang kena di heard, right? So all of us need to be heard, and then only then ada solusi lebih baik kepada masa depan kita orang dan negara kita. So bukan saja macam kata anak muda ni tengah on the way nak training, tapi kita orang pun need a chance to be trained. So that is all.
Apa ni adalah peluang juga.
Betul.
Cik Fazrin.
Saya harap PMX dan juga barisan pimpinan itu teruskan usaha yang baik dan jadi lebih efektif dalam masa yang sama saya juga minta untuk kalau dapat belia dijadikan sebahagian bersolusi. Kita juga sebahagian bersolusi dalam negara ini. Kita yang menyelesaikan masalah bersama, ganding bahu dan bergerak ke hadapan.
Baik, harapan saya sudah semestinya keterlibatan belia itu sendiri dalam proses pembuatan keputusan. Kerana belia ni dia boleh memberikan idea, cumanya di Malaysia, konteks dalam negara, kita lihat pembuat keputusan tu belia masih tidak berapa terang di situ. Contohnya di Dewan Rakyat kita ada wakil-wakil orang muda yang berumur 18 hingga 35. Cumanya di Dewan Negara, di peringkat Senat lah, tak berapa nampak lagi lah. Ada telah dinaikkan untuk diperjuangkan seperti Undi 18 untuk bagikan kota kepada senator, senator belia. Jadi harapan saya supaya belia ada ramai lagi dalam proses pembuatan keputusan itu.
Okey, baik. Libatkan mereka dalam proses pembuatan keputusan juga.
Harapan saya untuk belia, para belia yang beli negara ini, pertama, jangan mengulangi perkara yang sama, kesalahan yang sama seperti apa tu ancestor kita ataupun mak bapak kita yang you know suka mengulangi retorik kaum. Please be united. Please vote for it. Please work towards a united front. Untuk kerajaan Madani, saya berharap agar kerajaan lebih mengambil memberikan ruang, memberikan membolehkan para belia mengada representasi di parlimen ataupun di mana-mana juga. Jangan buat perkara yang apa tu, jangan menganjurkan program belia tetapi kat situ semua orang yang apa, sorry lah, tua ataupun lebih berusia, include orang muda, pastikan mereka merupakan mereka represent, mereka terdiri daripada pelbagai jenis etnik minoriti, bukan dari satu jenis minoriti saja, bukan satu dari satu jenis etnik saja, include orang dari komuniti orang asli dari Sabah Sarawak, kerana suara mereka perlu didengari. Akses kepada internet semua dekat situ, dekat kampung-kampung orang asli tidak begitu baguslah tahap dia. So itu sebagai contoh. Ada banyak lagi kes, ada banyak lagi isu, tetapi primary dia, isu utama dia, include semua orang. Jangan lepaskan orang lain, jangan lepaskan satu ataupun even dua golongan minoriti pun, including people with disabilities lah.
Maksudnya Privina punya harapan ialah supaya kita semua ni tak kisahlah apa jua bangsa, agama, kebolehan kita lebih bersatu lagi di Malaysia. Baik, terima kasih banyak Suri Syakkan kepada Syabir, kepada Linje, kepada Cik Fazril, kepada Megat dan juga Privina sebab sudi luangkan masa petang-petang ini di Kuala Lumpur, di Sri Rampai KL, Ali Maju Cafe. Dan terima kasih juga kepada anda yang meluangkan masa untuk menonton dialog anak muda Astro Awani. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih buat Pucuk Pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim atas tugas-tugas yang telah dijalankan selama setahun, dan kita harapkan yang terbaik lagi untuk tahun-tahun yang mendatang. Jadi sekian saja dialog anak muda Astro Awani untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Saya Hawa Rezwan Arizwan. Assalamualaikum.